halkani waa Washington lantaaf Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhigaysataan mowjadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika, telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood, iyo weliba barteena internetka ee voasomali.com. fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal. Waa sabti 22-ka bisha Noofambar sanadka 2014. Idaacadda waxaa si wadajir ah ku daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cismaan iyo Xuseen Barre. qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a dowladda Kenya oo sheegtay inay burburisay xeradii ay ka yimaadeen dableyda ururka Al-Shabaab ka tirsan ee maanta magaalada Mandheere meel u dhow ku dishay 28 qof kadib markii ay weerareen bas ay saarnaayeen 60 qof oo rakaaba. Waxaan idin haynaa wareysi mid ka mid a dadkii tegay goobtii dadkaasi lagu laayay. waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. booliska waqooyi bari dalka Kenya ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay jidgooyo ku sameeyeen baabuur bas ah oo halkaasi ay ku dileen 28 qof oo aan muslim ahayn, kuwaasi oo lagala soo dhexbaxay 60 qof oo rakaabkii baska saarna ah. kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta Soomaaliya ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan, iyadoo sheegtay in falkani uu daba joogo howlgallo ay booliska Kenya ka fuliyeen masaajidyo ku yaalla magaalada Mombasa. saraakiisha dalka Kenya ayaa sheegay in baska lagu weeraray meel 100 kilomitir u jirta Mandheera oo u dhow xadka Soomaaliya. dhinaca kalena ciidamada Kenya ayaa sheegay in diyaarado helikopter ay ku eryadeen dadkii weerarka qaaday. waxaa kaloo sheegeen inay burburiyeen xero ay lahaayeen kooxda weerarka soo qaaday. dhinaca kalena waxay ciidamada Kenya sheegeen in saaka ay ciidamadaasi kuwooga qaybta ka Amison burburiyeen xero ay ku tababaran jireen Al-Shabaab oo ku taala Shatadud oo u dhow Jamaame. waxaana sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen 54 ka mid a kooxda Al-Shabaab.
madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dalalka Yurub inay kala duwaan meelaha ay ka helaan sahaydooda saliidda si aysan ugu noqon kuwo uun ku tiirsan dalka Ruushka. Biden ayaa isagoo ka hadlayay shirweynaha dhinaca tamarta ee ka socda magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayuu wuxuu 3 jeer ku celceliyey hadda waxaa la joogaa waqtigii dunidu ay jawaab bixin lahayd. Biden wuxuu sheegay in dhibaatada xagga sahayda shidaalka haysata Ukraine inay marag u tahay sida loogu baahan yahay in degdeg tallaabo loo qaado. dalka Ruushka ayaa siiya shidaalka bariga ayaa si mariya shidaalka dalka bariga Ukraine, laakiin waxa uu jiray bishii July kadib markii Ukraine ay ku murmeen deymo shidaalka la xiriira oo aan la bixin.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in amarka uu ku bixiyey xoojinta laamaha ammaanka ee dhinaca socdaalku uu yahay mid beegsan doona oo keliya dembiilayaasha ee aanu ahayn mid saameynaya carruurta iyo qoysaska. madaxweynaha ayaa khudbadiisa toddobaadlaha ku sheegay in qorshihiisa dhinaca socdaalku uu noqon doono mid mugdiga iyo dhuumashada ka soo saara dad badan oo sharci la'aan ku joogay Mareykanka. dadkaasi ayuu sheegay madaxweynuhu in dembi baaris lagu samayn doono, islamarkaana laga qaadi doono cashuuraha ku waajiba, loona ogolaan doono inay si sharci ah u joogaan Mareykanka ugana shaqaystaan. madaxweyne Obama ayaa isu soo bax ka dhacay magaalada Las Vegas waxa uu ka sheegay inay qasab ku noqotay inuu awooddiisa madaxweyne adeegsado kadib markii mudanayaasha golaha sharci dejintu ay hor istaageen wax ka beddelka sharciga socdaalka.
mid ka mid a wargeysyada ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa qoray in madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama uu saxiixay wareegto qarsoodiya oo amraysa in ciidamada Mareykanku ay sii joogaan Afghanistan muddo sannad kale oo dheeraada. wargeyska The New York Times ayaa bogiisa internetka ku daabacay in ciidanka Mareykanku ay heleen amar qarsoodiya oo u ogolaanaya inay dagaal foolka foola geli karaan sannadka dheeraadka ah ee ay Afghanistan sii joogi doonaan. madaxweyne Barack Obama ayaa horey u sheegay in ciidanka Mareykanku aanay wax dagaala geli doonin sannadka 2015, wuxuuna tilmaamay inay ku hadhi doonaan dalkaasi 9,800 askari oo Mareykan ah, kuwaasoo ka qayb qaadan doona howlaha tababarada oo keliya iyo baadigoobka xubnaha ka tirsan ururka Al-Qaacida. laakiin wargeyska The New York Times ayaa qoray in madaxweynuhu toddobaadyadii dhowaa uu bixiyey amar midkaasi ka yara duwan kadib wadatashi dheer oo uu la yeeshay saraakiisha aqalka cad u qaabilsan amniga Mareykanka.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda V O A. sidaad wararkaba ku maqlayseen, dabley hubaysan ayaa maanta 28 qof oo saarnaa bas ku dilay duuleedka magaalada Mandheera ee u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. booliska Kenya ayaa sheegay in dabley ay baskan oo u socday Nairobi afduubteen kadibna ay rakaabkii saarnaa oo 60 dhanna ay si gooni ah ugala baxeen dadka aan Islaamka ahayn kadibna ay madaxa ka toogteen ururka Al-Shabaab oo mas'uuliyadda weerarkan sheegtay ayaa sheegay in weerarkani ay uga argudanayaan dhibaatada booliska Kenya ay ku hayaan muslimiinta Mombasa warbixintan waxaa ino haya Maxamed Oolaad Xasan
Baskan oo ku socday magaalada Nairobi ayaa waxaa saaraa ilaa iyo 60 rakaab markii koox maleeshiya ah oo wajiyada soo duubtay ay ku joojiyeen meel 30 km u jirta magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Ragga oo dadka deegaanka ay tiradoodu ku sheegeen ku dhawaad 15 rag oo hubaysnaa ayaa baska iyo rakaabkii saaraba ka leexiyay jidka kadibna bilaabay inay rakaabka u kala soocaan muslimiin iyo dad aan muslimiin ahayn. Ragga hubaysnaa ayaa 28 ka mid ah dadkii rakaabka ahaa dumarna ay ku jireen afgambi u seexiyay kadibna madaxa ka toogtay. Wararku waxay sheegayaan in dadka la dilay ay ku jireen laba ka mid ah ciidamada ammaanka ee Kenya iyo macallimiin ugu socday magaalooyinkii ay ka soo jeedeen fasax. Commissionerka booliska Kenya David Kimayu oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Nairobi ayaa ka hadlay wararkan.
Early this morning, Mandera Nairobi Pound Bus was attacked. By a known number of bandits.
Saaki gelinkii hore buu yiri ayaa rag hubaysan oo aan tiradooda la garanayn oo burcada ay weerar ku qaadeen bas rakaab siday oo ka soo baxay Mandera kuna socday Nairobi meel ku dhow halka la yiraahdo Arabia. Waxaana uu xaqiijin karnaa buu yiri in weerarka ay ku dhinteen 28 qof wixii warar dheeraada oo soo kordhana dib ayaanu ka soo sheegi doonaa. Masar Kimayu waxa uu sheegay in dadka weerarka ku dhintay ay u badnaayeen dad haystay diinta Masiixiga.
From the preliminary report we have gotten from the ground, the people that were attacked are actually upcountry and most of them are...
Sida aanu ku helayna buu yiri wararka horudhaca ah dadka weerarka ku dhintay waxay u badnaayeen Kristan. Sida aan ka xaqiijinay liiska rakaabkii baska saaraa waxay gaariyeen ilaa iyo 60 qof marka qiyaastii 28 ilaa 29 kamid ayaa lagu dilay weerarka tiradu weli si dhab ah looma xaqiijin karo mana hubno tirada weli nool iyo kuwa dhintay commissionerka booliska Kenya David Kimayo ayaa waxa uu sheegay in ragga weerarka geystay ay u baxsteen dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya
the attackers were heavily armed led a plate towards the border between Kenya and Somalia.
Ragga weerarka geystay buu yiri oo si weyn u hubaysnaa ayaa u baxsaday dhinaca xadka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaan goor horeba amar ku bixiyay buu yiri in la qaado howlgal dhinaca amaanka ah oo isku dhafa si looga daba tago buu yiri kuwa weerarka geystay. Waxaan doonayaa buu yiri inaan u xaqiijiyo dadka reer Mandera in howlgalada amaanka ee gobolka la kordhin doono, ciidamo badanna la geyn doono. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda weerarka oo dadka deegaanku ay sheegeen inuu ka dhacay ama uu dhacay abaara 5:45 daqiiqo saacadda Afrikada Bari. War-saxaafadeed ay soo saartay Al-Shabaab oo uu ku saxiixnaa mid ka mid ah afyaanadeeda Cali Maxamuud Raage ayaa lagu sheegay in weerarka uu ahaa mid argoosi ah oo ay uga jawaabayeen sida hadalka loo dhigay dhibaatooyinka iyo gaboodfallada ay ciidamada Kenya ka geysteen masaajiddo ku yaalla magaalada Mombasa. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Kenya ayaa iyana xaqiijisay weerarka. Hadal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayay ku sheegtay in ciidamada ammaanka ay ku raajoogaan kuwii weerarka geystay. Waxa kale oo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Kenya ay sheegtay in diyuuradaha helicopters-ka iyo kuwa dagaalka ee Kenya ay burburiyeen xeraha Al-Shabaab ku lahaayeen Koonfurta Soomaaliya. Weerarkan ka dhacay gudaha Kenya ayaa ku soo beegmaya toddobaadyo ay xasaradi ka ognayd magaalada Mombasa, gobolka xeebta ee Kenya. Ciidamada ammaanka ee Kenya ayaa dhawaan weeraro ku galay masaajiddu ku yaalla magaaladaasi oo ay sheegeen in loo isticmaalayay in lagu kaydiyo hubka dhalinyaradana lagu abaabiyo xagjirnimada. Kenya ayaa waxaa ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya waxaana ka dhacay weeraro isxigxigay oo ay ka geysanayeen argagixisada oo isugu jiray bamgacmeedyo, weeraro dhabagal ah iyo weerar weyn oo bishii Sebtembar sanadkii hore lagu qaaday suuqa weyn ama suuqa Westgate ee magaalada Nairobi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 76 qof. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weeraradaasi badankood.
Waa tahay warbixintaasi waxaa isugu kaysoo dubariday wariyaheenna Maxamed Oolaad Xasan. Haddaba ciidanka Kenya ayaa waxay sheegeen in ay burburiyeen xeradii ay kooxdaasi weerarka soo qaaday ama kooxdaasi dilka samaysay ay ka yimaadeen oo ku taala dhinaca Soomaaliya. Wasiirka amniga ee Kenya Joseph Ola ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay ku daba jiraan kooxdaasi weerarka soo qaaday. Dhinaca kalena Kenya waxay sheegeen in saaka ciidamadeedu ay qaybta ka ah Amison ay burburiyeen xero kale oo ku taala dhinaca koonfurta Soomaaliya ay ku toobartaan ururka Al-Shabaab xeradaas oo u dhow magaalada Jamaame waxayna sheegeen in weerarkaasi ku dileen 54 ka mid ah ururka Al-Shabaab. Haddaba weerarkan maanta loogu dilay dadkaasi saarnaa baska ee lagala degay ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Al-Carabiya la yiraahdo oo ah oo u dhow magaalada Mandheera ee dalka Kenya. Haddaba waxaa wariyaheena gobolka Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shiir uu dhagoo dhawayd khadka taleefanka kula xiriiray mid ka mid ah dadka deegaanka Al-Carabiya oo aan magaciisa sababo amni darteed u qarinay oo isagu goobta shilku ka dhacay gaaray. Waxaan weydiiyey wuxuu soo arkay.
Waa tahay bal ka waran dareenka magaalada marka haddii xaaladdu ay degan tahay dadku maxay soo dhex marayaan maadaama ay meel 6 kilometer in ka yar idin jirto ay maanta ka dhacday masiibadii dadka lagu laayay.
Meesha waa inay meel hadii ay tahay xuduud u dhaw waa 6 kilometer xuduudka noo jira marka maanta ay waxa u dhibban ka dhacay aad baa loo cabsanaa horta asliin way iska jirtaa.
Waa tahay marka cabsida jirto ama mid hadda guriyaad caawa lagu hoyan karinba waxaan la soconaa Carabiya waxay xuduud la leedahay Soomaaliya dareenka shacabku qaabkay dareemayaan noo faahfaahi.
Dadka shacabka dhowrjeerba magaalada soo weeraray oo la imaaday dhanka xuduudku maa laga soo guday habeenku ma waxa laalay in haddana waa lagudba marka dareenka shacabku meesha degan aad baad weyn aad baa loo cabsanaa.
Idinku maxaad dareenteen markii dhacdadan ay dhacday dushiina ka dhacday? Waa tahay marka dadkii gurmaday baad ku jirteen ee meesha tagay maxay indhihiinu qabanayeen soo aragteen? Waa tahay marka dadka dhammaan waa la kala bixiyey baana loo sheegay oo waxaa loo kala bixiyey diima ayaa loo kala saaray marka arrintaasi ma jirtaa maadaama aad goob joogo dadkii u tagaad ahayd?
Anaka miidiyo maxaa meesha yaal maan tagin marka dadka oo la kala bixiyey miid maan tagin marka dadkii joognahay in laba qaybood baan loo kala saaray.
Waa tahay
marka hadii laba qaybood loo kala saaray marka baad laba diimood oo loo kala saaray sanaa waxa loo leeyahay laba diimood ma noqonaysaa marka anaa dhib u fool aad u fulan baa meesha yaal waxa yaani binaadnimo oo meesha ka muuqda ma ka meesha ka muuqda.
Hadda idinka tuulada joogtaan ee Carabiya ee duuleedkeeda wax ka dhacay ee ciidamada amaanka ayaa jooga bal dareenkiina ka waran qaabka isku dhex joogtaan iyo qaabka shalay isku dhex joogteen?
Qaabka aan joogaan ka arintaa inay doon falanina aad baan cabsanahay anigu meeshaan waa amaanka inay doon xunyana ka meeshaanay.
Waa tahay
marka waa cabsida cabsiweynu dareemayna
bal ka waran marka isku socodkii gawaaridii baabuurtii wadada mari jirtay wadadan Carabiya waxaa xusid mudan in inta badan ay ahayd wada ee baabuurta inta badan soo mari jirtay oo tii kale raam waxaa looga soo gudi jiray colaadihii iyo wada xumo ayaa looga soo gudi jiray bal ka warnaayada ganacsigii iyo magaalada.
Magaalada aad baa u fiican oo wadada ma kala go'neen baabuurta maalinta 12ka sida Nairobi ama ay u socdeen baabuurta maalintii.
Waa tahay
maanta ma socdaan caad wadada iska furan dad saas uma seexirna cabsida ahayd 100%
waa tahay. Carabiya ma aha markii ugu horeysay oo agteeda wax ka dhaco in badan baa gudaha loo soo galay oo askartiina xataa laga qaatay hubkii diyaar garow noocyo shacabku ku jiraan ma suurtagalnimada inaad magaalada iskaga caawa ka baxdaanba maxaa jira warar waxaana soo gaaraya in ay dadku dareen caawa ku jiro
dadku dareen caawa ku jira marka waa inay yataa ka qaxan magaalada waa urugday maxaa yeelay ciidamada way joogaan marka ma aqaan ciidamada howlgal baan ku jiraan ayakana waa minti karankooda.
Waa tahay ciidamada hadda idin soo gaaray baaritaanna miyay magaalada ka sameynayaan mise magaalada duleedkeeda ay degeen?
Maya waxa howlgalada magaalada ka sameynahaya maaha.
Waxaa jira ciidam Kenya inay diyaarad halkaas u soo dirtay idinku diyaaradahaasi ma aragteen?
Diyaarad maanta dhawaan dul aaday
joogay ku socdeen ma joog dhow ay ku socdeen bal ka waran diyaaradahaasi maxaa warbixin naga siin kartaa say ay u yaaleen?
Waxa hadaan tuulayaan sheegi karnaa maaha laakiin diyaarada dhowr nooc oo qabta ayaa dhowri diyaarada kale oo naqaanin noocooda kulbana dul aaday maanta oo ku dagaal.
Marka kuwa dagaalka marka ma dhanka Soomaaliya u sii socdeen mise meelihiina iyo aagina ayay joogeen?
Dhanka Soomaaliya xuduudkan waa meel ahayn laakiin anagoona dulmarayn dhanka xuduudka waa aad u maraynaa ayagana.
Waa tahay waxaa nagu maqaalaa inay saheleen kooxdii markaasi dhibaatada geysatay oo booga qaar dalkani Kenya iminka waxay qorayaan in la laayay raggii wax geystay idinku maxaa war u haysaan?
Maya wax war baankaa wax faafaynoo kaasi karaarinteena waxba warka ma haynana.
Wariye Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid ah odayaasha deegaanka Carabiya oo magaciisa aan qarinay sababo dhinaca ammaanka ugu dalka kala socoteen waa dhinaca laanta Soomaaliga v o a. waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida makrofoonka.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa barnaamijkeenni martida mikrofoonka. Todobaadkana barnaamijka waxaa marti iigu ah Baashe Maxamed Faarax oo ah gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland. Guddiga ka socda golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa maanta heshiis dhex dhigay xubnaha golaha aqalka wakiilada oo khilaaf ba'an uu ka dhex jiray. Heshiiskan xubnaha la dhex dhigay ayaa waxa ku jira in la laalay mooshin la damacsanaa in xilka looga qaado gudoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro. Haddaba Baashe Maxamed Faarax ayaan ka wareysanaya heshiiskan iyo weliba muranka ka dhex taagnaa aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland. ugu horeyn Baashe Maxamed Faarax, aan ku soo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda VOA.
Waa
tahay Baashe, waad mahadsantahay adiguna. Su-aasha iigu horeysa aan doonayn inaan ku weydiiyo waxay tahay, heshiis ayay xubnihii golaha guurtidu dhex dhigeen aqalka baarlamaanka Soomaaliland oo muran uu ka dhex taagnaa, heshiiskan waxaa ku jiray in la laalay mooshinkii aad idinku wadeen ee aad doonayseen inaad xilka uga qaadaan gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Cirro, bal waxaan doonay marka hore inaan ku weydiiyo aragtidaada heshiiskan iyo sidaad ugu qanacsantahay.
dacadaasi waa wax iska caadaa marka Soomaaliland isqabato waxa weeye aqalka odayaasha ayaa soo dhex gala. Waa wax iska caada muranka soo yimaada odayaasha soo gala. Marka sidaad u maqlasay waxa weeye odayaasha guddi odayaada soo dhex gashay, waxa la isku hayana waxay ahayd xeerka diiwaangelinta odayaasha ee madaniga ayaa la isku haystay qodobba laga bedelay markii guurtida loo direeyey. Marka qodobadiina guurtida waa cadaysay in qodobadaas gudoomiyuhu ay saareen inuu dembigeeda leeyahay.
Laakiin de xeerka gudoomiye ku-xigeen xeerarka xubnaha aqalada wakiilada iyo baarlamaanadu way isku qabsadaan, laakiin in mooshin xilkii gudoomiyaha lagu xaviyoobanayo meesha yimaada, dadka qaarkood arintaasi waxay u arkayeen inay tahay mid aan ku habboonayn meesha iyo xilligaba.
May waxa weeye xeerarka waa la isku qabtaa, laakiin xeerarka mar haddii loo odeeyo oo go-aanka kolahu dhaco xeerka waxba lagama bedeli karo sidiisaan loo saxaa. Marka lama bedeli karo go-aan kale wax qodob laguma tari karo. Marka kaasi umoodashukuna dabada ku hayay. Marka hadda way iska soo afkooay annaguna wax dhibaato weyn hadda mar haddii odayaashii ay soo galeen ma diidi karna waxay odayaasha soo gooyaan wax kasta aanu ka qabno.
Marka waad ku qanacdeen soomaaha go-aankan guddiga dhexdhexaadintu ay idin soo saareen?
Labaduba waa lagu qanacay, aad baa lagu qanacnay annagu iyagana maslahadda dalka.
Waatay mucaaradku hadday noqon lahayd kuwa aqalka wakiilada ku jira iyo kuwa kaleba, arintan waxay ku eedeynayaan oo ay farta ku fiiqayaan xukuumadda iyo madaxweyne Siilaanyo oo ay leeyihiin iyaga lukule oo dabada ka riixaya.
Madaxweynaha dowladdu shaqo kuma leh wax weeye, wax golaha dhexdiisa ka dhashay. Kulanka mucaaradka waa sheegtay oo dowladda way eedeeyaan, laakiin waxaana meesha ma soo gaarin haddii dowladda lug ku leedahay. Marka dowladda waxa lugay ku leedahay ma jiro, waxa weeye arrin golaha wakiilada dhexjiil bay ahayd.
Waa gartay iyagu, laakiin waxay ku doodayaan mar adiguna waxaad ka mid tahay, inkastood gudoomiye ku-xigeenka haddana xisbi xaakimkii baad ka mid tahay. Marka mucaaradku waxay ku doodayaan in arintan mooshinkan iyo buuqan dhinaciinaad ka wadeen in ay qeyb ka ahayd qorshe la doonayo in waqtigu u dhaco si markaasi xukuumadda Siilaanyo ay muddada u dheereysato oo muddada u kororsato oo aan doorashona ka dhicin dalka.
waxa weeye taa waxba kama jiraan. waxa weeye kulmiya waxa weeye waa xisbi weyn oo la yaqaan, waqtiga ay doorasho ka baqaan ma joogno. Marka kalsooni badan baan ku qabnaa waqti kasta ee dhacdo inaan xisbi kulmiya helayo awoodda helayo dadka ugu cod badan ay yihiin. Marka sabab dib loogu dhigaa ma jirto. waxa weeye waxa dib u dhigiteeda waxa ku socday waqtiga komishinka ay ku xidhan tahay inay waqtigii qabtaan, laakiin badin kale ku jirta dowladda iyo kulmiyadinna ma jirto. haddii la yaa beriha la qabto diyaar baa loo yahay.
لكن هردنك أن أذيع إيو عبد الرحمن إرو قدومي هقولها وكيل هذا إذا كده هي بوقر أدنبا وصلك كوهي وحى أي معارضك كدودة يعني ضدك قاركودة سومالي لانشوجا إن لدوني إن نمحي هيداي إن وقتك ودرادو أو مركزي أن دورش الدين سي مركزي حكومة دسيلاني أي 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 مدكرنس أوصل ما يساتو محي أذيع كولا مقطع إن ضد النعاس
أنا جالس أحم إلى مغتمين أحرك الجيل جالس أوي بكمشك الكحلان تاعي مركب كمشك لما قعدوا يجي الشيء اللي يجدوا مركب سيدا وقت جا الشيء اللي أنا ملاين ماي حد جاي فك استوى سبالة الجوع وعيي وقت جا نحن لقي كاسين وشون هنا لقي كاسين لكن ما قبوا دولتين حد وحاول صبينا سوينا وكرست وايا شغل كرست ميتشتو من حوينا وما قصوا مركز وحلو اللي وقت جيدي ودع صحدي اللي جاء لما يستلم كوميشة كغرق
واتاي مركا إمك والدين هشيسي موشين كينا ما شوالك صاري إن وحنا إن جدجا إذن دحد حادين يا إذن شاجن إن هذا وضع شقيسان إن تضبط كي هرنا وانوجين إن فردي مركز أدوة شر قدومين يسي إن أوقب سومي واي أو قلوين كي معارض كويمن واين إن شكي وكده حجرو حلبانا ذن واللوجي هاي إن سيدا ذي مكيس كل لاب فرناني سان سيدا وضع شقين سان بيدين لطع أديك شخصيا أديك يو قدومي ها سيدا قدوم كي وذاي كرتان حلبانا ذا معارض كي محافظ كنا سيدا هوشي وجود قلي كران
وحوي أنا يا عبد الرحمن وحنا لو أنا صاحب بدنا تبصنا نسوي شقين وحول بقى خلاف في فيتشي ليا وحول مكر يوم شيء يسوي وهذا كل خلاف في مسكم في فيتشي ليا لكن وحنا كه قلت وما دار كه رجسين أنا واحد كسر كذا سيد عادي جدا نمو الشقين نادي وقبل الشقين يلا كل خلاف في مسكم سوي تحكي الكلام لما أقول كل خلاف ما يمان كلام مركا وحنا كده أنا حوي تنفع ذلك إلى أن هو الشقين وخلاف يجي يرينا هذه
ان waxa jirta in dadka qarkood ay hadal hayaan in xilibanada golaha wakiilada Soomaaliland in aanay kambanayn in musuqmaasuqo in mucaaradka iyo dadka qarkood waxay aad ku riixayaan dhinaca xukuumadu leeyihiin in xukuumadu mucaaradka xilibanada qarkood in si ay u soo kala jeedato xitaa lacag bay ku bixisa in adigu xisbiga xaakimka aad ka mid tahay oo aad ka tirsan tahay gudoomiye kareenki koowaad noo tahay maxaa eedahaasi ka jira
waa eedaha waxa ka jiraan xisbiga xaakimka shan iyo afar iyo kontar xilibaan baan u nahay oo xisbiga kulmiyaha sabab loo soo kala jeetay ma jirto wax sharciga soo galaa la keeno awood baan u leenahay inaan wasiino marka waxaan ka midnahay xisbiga xaakimka waa afar iyo kontar marka afar iyo kontar meeshii doontay marin karta marka sal local chiefan ma nees laakiin waxa ku markaan majority aad haysan ba waxa laga fikiray laakiin mar hadda kaliye ba majority is ay sabab xukuumadu laag u tixisaa meesha martaalay
waatay en waatay en baashi mar hadii imika heshiis labadiin dhinac la dhaxdhigay en maxay yihiin marka hawlaha ugu horeeyay imika idin horyaala ay doonisaan inad qabataan en gudoonkiina iyo aqalkiinuba
hawliye hawlaha nahriya la hawliye waa xisbiga commission ki qaranka oo la soo magacaabay dowladda soo magacaabtay waqti hore
gudiga doorashada
waxa ugu horeeya commission ka doorashooyinka iyo wasaaradda
waatay marka hadii aan koor aan ku waydiyo arinta ku saabsan ansixinta gudiga doorashada in dad badan oo Soomaaliland jooga ama Soomaaliland arimada la socda in marka eegan siyaasada iyo mararka qaar kood in buuqa dhinaca siyaasadeed ee Soomaaliland ka dhex jiray dhinaca waaqalka wakiilada waxay leeyeen suurtagal ma noqon karto waqtiga imika dhiman iyo hawlaha horyaala in doorashadii waqti loogu talagalay Soomaaliland ay ka dhacdo in adigu maxay kuula muuqataa doodaasi
waxa weeye commission ku haddii ma waqtigiisa dhamaaday kii hore 29kii ku dhamaaday hawlaha dadkeeda oo sii qabteen waxa halina waxa dhameystiray doona marka commission kan weekend kulan waa la xirinaya marka hawlaha ay bilaabayaan waqti badanna waa واحد سنة وهذا حوي واسق والله بلادي واتقرب بلادي بركا وحرجين يعني سواء بلاد كده ما يكره هدية كذا
واضح
هدية كي من كذا العادي والله هي هوش يوم كمسة بهرة في ترشين جه في ودي
هنا يدور الشد على الرجال اللي تيلك تادية
لا أفكر في سؤال ترشين دور الشد على والله في ليا أدي تعبوا العذر وحوي إنه عيود عسى مشيت لكن واحد رجال إنه وحوي المسير لو قلت لك يعني في صعدة
مركا دبودا عنا وصور تقالين إن دبودا عونه وي مادو
شو نحيل على تكي لوي وقت جا دور شنو لوع يمي مركا مركا سوون كميش يكون بحقه لين الشجاعة لين وقت جا يكون خمسة وسبعين دبودا عسى يجون بعشيك كنا لكن عدكم شيء كده مشيت دبودا مشغل كمالة أشارت معارك ومشغلكم على لكن كميش كاسون با تجد الكبار مستمرية سجى شيء كتورة وقت على خبرة يعني وقت مخبصون فيه وهيدو يرد عصا
واقرتي أن بوقا أن إذا كده احتاجنا مركي النقطة أقل كوكيل هذا الصومالي لأن أن أركتي ذا ضد كصومالي لأن أي خلاف كي ناسي أن كأمينين يكلسوني ذي ضد كايدين قبل أن سيدي أصامة سيار نتاس
والله خلاف كريم هو خلاف كله وكلها دحديسة واحد الشعب كي دبعتكوا هي ما هي واحد مرن سياسة كلها دحديسة واحد ليش كلها هي إنك السؤال اللي جاتكم مش على مرك يبوق ما يشعر واحد عينا دي واحد مكره لك اللي أنا عدي لوقة طيب لكن واحد صعب كل شعب كمية هي واحد كلها دحديسة هي هاي كل هو والله يا بدك كاركي بدك سكمل ما أختار waa iska hawl qolay baarlamaan baarlamaan oo dhan ee buuq iyo wadahadal iyo wixii jira marka dad u qaatay waa jira dad caadi u arkay oo arinta waa qolay waa arin qolay qolaha sidiisa halo daay marka qolayga macaalka xogaa buunbuumisa ku sameeyay laakiin dadka intiisa badan waxa la kala qabto marba way dhici jirtay intii dalka saaran joognay buuqaan buu sii imaanayaa marka doorashooyinku soo dhawaadaan
waata in buuqa baarlamaankiina aqalkiina wakiilada ka dhex jira ayaa dhinaca kale marka ay eegto Muqdisho iyo dawladda dhexe Soomaaliya iyadana baarlamaankooda waxa ka dhex taagan buuq isbarbardhig marka ku sameeyso sidee wax idan la muuqdaa buuqina iyo kooda marka isbarbardhig ku sameeyso aragtidaadu maxay noqon kartaa
aragtida waxay ku kala duwan tahay anaga sida aad arkay maalkii iyo la qaadi lahaa codki shan iyo saddex xildhibaan oo kuurti laba soo dhex galay oo golaha soo galay waa waxa la socoto marka waa ka xunahay waxaan ma xadalna dayn saadi cod lagu kala baxo dimuqraasi baa meesha yaal marka buuq ma fiicna waxa weeye sida caadi ahayd in cod lagu kala baxo weeye in lagu buuqo iyo lagu dagaalamo golayaasha maba aha
waagaa
farkaas lagu kala baxaa
marka imika gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya waxa uu sheegay in isniinta uu motion keeni doono laba jeer oo isku day horana ma suura gelin maxay kuula muuqataa adiga maalinta isniinta ah maxaad saadaalin kartaa adigu ma sidii hore ka dhici doonta
mise waxa la saadaalin kara waxa weeye shaqooyinka goluhu dadkii buuq sameeyay uu ka saari karaa ama shanaa gana matawaha hade marka waa wax iska caadi ah hadii ninku deebuuq sabayo laba jeer fariisa aamus waa loonaya hadii marka uu aamus waayo waxa kalaha laga saar qasab laga saaraa waa wax sharci baarlamaanka dhin u yaal
maxaa idinka dhinciina Soomaaliland buuqaasi baarlamaanka Soomaaliya hadii jeer dhexmara maxaa casharrood ka barataan
anagu baarlamaanka xamar waa ka horeeyay muddo badan baan baarlamaanka ugu dhisnaa buuq iyaguna ma gaaro xadkan uu hadda gaaray laakiin waxa weeye waxaan rajaynaynaa in Ilaahay iyagana u fududeeyo buuq ay iska dimuqraasi lagu kala soo cod lagu kala baxo dadka cod haysta oo lagu kala baxay aan buuq iyo qaylo ay ku kala baxeen cod ay ku kala baxaan sida dimuqraasi weyn faraya wax weeye way cod lagu kala baxaan
wata aan baashe maxamed faarax gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland aad baad ugu mahadsantay inaad barnaamijka martida mikrofoonka ay igala qayb gasho
aad xajala maashan walaalow waa mahadsantay
intaasina dhageystayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkeenni martida mikrofoonka todobaadkana waxa barnaamijka marti igu aha baashe maxamed faarax gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
adiyo matan yahay abd al-aziz xuseen oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka halka kala socoteena waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee xaweyska washington waatan saare ciidle oo inala socodsiisa
ano wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington qodobadaan idinku haya caawa waxaa ka mid ah nin jainiis ah oo gabadha uu guursanayo ugu talagalay inuu telefoonada gacanta ka bixiyo halkii uu malaha gabaati iyo yarad reerkooda u geyn lahaa waxaase taasi ka sii daran ninka yidhi ninka inantayda guursanaya xoolo ugama baahniyo waa inuu facebookayga 1,000,000 oo jeer uu like un saaro iyaba waa yaabe ma dumarkii adduunka qiimahoodu hoos u dhacay mise tiknoolojiyadan cusub ayaa wax qaribtay gadaal ayaynu ka ogaanay waxa aan ka maqnayn barnaamijkeenna qaybtii heesaha iyo weliba hal abuurka waana waraysigii fanaanada ruun xadi saban aan ku bilaabay aabo u dhashay dalkaasi yeman ayaa laga soo doonay mid ka mida gabdhaha uu dhalay wiilkii doonayay inuu ninkaasi inantiisa guursado ayuu wadaadkii ku wargeliyey niyow xoolo kaama raba eh soo facebookayga ma haysid markaasuu yidhi haa adeer weliba friends baynu nahay wuxuu yidhi waa hagaag haddaba facebookayga waa inaad 1,000,000 oo like hadda waa like tayra clickta lagu siinayo waa inaad facebookayga 1,000,000 like garaysaa kadibna inanteeda waad guursanaysaa bal faahfaahinta sheekadaasi waxaa inoo haya xuseen barre aadan oo haatan stuudiyaha ila fadhiya xuseen
mahadsanid saara sheekadan waxay ka dhacday saara magaalada ticis ee dalka yeman waxaa dhacday inuu nin oday ah gabadhiisii laga soo dooray ninkan odayga waa nin caana wuxuu caan ku yahay shabakada layskula xidhiiray facebooka aad buu usoo galaa marka markii gabadha laga soo dooray baa waxa uu ku xiray wiilkii dhallinyaradaha ee gabadha ka soo dooray in uu keeno in gaadhaysa 1,000,000 oo like
oo sawirka inantiisa la saaro
ama sawirka inantiisa ama wax alla wuxuu soo qoro muddo bilah ayuu u qabtay wuxuu yihi wax walbaan soo qoro ama comment kastoon bixiyo like soo saar likegana waa taqaana saare waa baalka yaray facebooka
gartay
marka odaygu wuxuu yihi marka iminka muddo bilah ayuu ninkii isha ku hayay hadduu odaygu comment meel ka bixiyo inanku wuxuu ku qasbay inuu like saaro isagoo keliya maaha dhammaan asxaabtiisa iyo inta ugu jirta facebooku
waa inuu wada wargeliyaa
oo odayga like loo saaro wafahantay like markaba ka looda saaro waxaa isla tegaysaa ilaa 1,000,000 baa la rabaa inay gaadho
waa tahay
adu iminka tiro aad u badan bay maraysaa buu odaygii yidhi wiilka arrintiisina uu ka warhayaa bal waxaynu eegi doonaa waxay ku dhammaatay sheekadaas
muddadii bishii intee harsan
wallaahi iminka bishii waxaan u malaynayaa maalmaha kasii harsan
waa tahay marka da ninka odayga ah ee qaylo ma u dirtay qoomiyadaha kale ee aan yemaniyiinta ahayn oo ma yidhi ila guulo oo de meesha likta igaga badiya odayga warkiisa
cid walba u arko wuxuu ku yidhaa walaalo meesha aad like iga ku aragtid adiguna like saar
inanti raalli ma ka tahay in odayga inanka guursanaya lagu xidhay waxaasoo like
aad iyo aad bay raalli uga tahay sababtoo ah saharay waxa sheekadan muhiimadda u yeelaya waxay tahay dalka yeman iyo wadamada carabta badankooda waxaa aad dhallinyaradu uga cawdaan guurka oo qaali laga dhigo iyo meherka oo qaali laga dhigo inaad ogtahay in kala mooyaane dalka yeman marka gabadh la doonayo gabdhaha qaar waxaa laga bixiyaa suuman dahaba ma garatay waxaa laga bixiyaa lacago gaariya malaayiin marka haddiiba la yidhi like uun ii keen isagu dan buu ku qabaa
waaba lala saairay markaad laygta yaan loo waayin inanka
waa sidaas weyaan
bal xuseenow intaanad arrintaasi ka bixin waxaa kaloo jirtay sheeko kale oo aan taasi ka fogeyn oo iyana lagu baahiyey shabakadaha ay bulshadu ku xidhiidho waa qisada ku saabsan ninka jainiiska ah ee gabadhii uu jeclaa u soo iibiyey ku dhowaad 100 telefoon oo nooca casriga ah kadibna guurka ka dalbaday bal hadda ninka iyo gabadha wixii kala qabsaday haddaad noogu darto sheekadaasi
sheekadan waxay ka dhacday saharay dalka shiinaha wiil dhallinyaro ah oo shiina ah ayaa waxa uu soo iibiyey 99 xabadood oo telefoonka nooc loo yaqaan iPhone 6 hadda wakii maalmaha dhaw soo baxay maalmaha dhaw soo baxay 99 xabuu soo iibiyay ma taqaan qiimaha inta yahay
haya
waa $80,000
marka midkiiba waxa loogu dhufanayaa last 800 inta u dhaxaysa
ayay noqonaysaa marka $80,000 lacag gaarisa ayuu wuxuu galiyay 99 iPhone
waata
dabadeedta wuxuu waxa lagu qiyaasay waliba wargeyska Daily Telegraph wuxuu sheegay in lacagtaas ay tahay ninka mushaarkiisa ilaa 2-3 sano
oo ururinay
oo ururinay
ana waxba la waban inta jiray
ama ay waa lacag uu ururiyay waliba waa mushaarkiisa
waata
code marka in wuxuu la eegtay munaasabada maalinta loo yaqaan maalinta dadka doobabka
waan gartay waa maalinta doobka adduunka
ma waa maalinta doobka shiira adduunyadu maalinta doobka ma dabaaltagto waxa uu dabaaltagaa maalinta jacaylka iyaga waxaa jirta maalin u gaar oo la yiraahdo maalinta dadka doobka ah ee singalka ah munaasabadii buu la eegtay dhammaan asxaabtiisii dadkii u garanayna uu yeeray meel fagaara ah ayuu gabadhii ku casumay
anaa maanta wariga helaysaan buurayna maryo
ha meel fagaaro beer ah oo dadku ay ku sheekaystaan buu la tagay gabadhii
haya
asxaabtiina way joogeen
haya
99 xabadood ayuu waliba meel ayar muudhigina sida maaragtay loofka wadnaha ayuu intuu u sameeyey
ayuu
gabadhii soo dhex joojiyey xirmo ubaxna wuu dhibay markaasuu weydiistay kuli walaashay dadka hortooda kuu weydiisanayay ma isguursanaa laakiin khasada ugu weyn waxay noqotay gabadhii inankii diiday
saasay u ogtay xitri baalan mageel baan ka dhigay waan raacayaa oo lacagta ii keentay
marka weli lama garanayo ma iPhone-aday ku diiday ma si kala wax u jiraan laakiin gabadhii wiilkii way diiday waxay tiri walaalo iga raali ahow
haddaan inuu dumarka wax ka qaado dhaqaale xumadiisay diiday
way laakiin dhalinyaro badan oo comment ka bixisay warkan ayaa qaarkood waxay yiraahdeen niyo malaha hadduu Samsung siin lahaa way qaadan lahayd
Galaxy-ga hadduu badin lahaa
warka
horta telefoonadani marbay wada dhacayaan marba hadday iPhone 6 wada ahaayeen hadii iPhone 7 soo baxo iyagana waa laga baxay waxa la wixii adduun haysteena telefoonada nu soo galiyay inantiina 99 gacmood ma la wada qaadan mayso dib haday u iibisana lacagti looga soo saari maayo te marka inan ninka sidaa u dhaqaalaha xun inantii iska diida garbaaday ku joog
laakiin mid ba jirta saaray oo waxan inanka loo aanan kariin baan ku sheegay dalka Shiinaha aad ba farsamada technology dadka wadankaas ku nool ay u jecel yihiin ilaa heer inaad ogtay mooyaan dhowr bilood ka hor waxa dhacday inuu wiil yar oo dhalinyaro ah uu kali iibiyay u lahaa si uu soo iibsado iPad baan ka leeyahay iPhone-ka ka yar weyn marka isagu yarkaas wuxuu damcay inuu iibsado mana awoodin inuu iibsado ma awoodin
xaal kalidan ku suray buu
markaas uu dhigay kali wad ka yar marmaysay iska soo iibso marka ninkan wuxuu shirinayo adeeb saas tahay baalka maabad 99 xabood baa go'dhig
kiish baa ugu
wuliba saaray waxa jirta dalka Shiinaha waa gabaabsi telefoonkan iPhone ka leeyahay
horaa loo dhameystay
mid kale waxa weeyaan si toos ah uma tago inta badan waa la soo tahriibiya
waan garsan
en Hong Kong meesha la yiraahdo ee imika Shiinaha ka tirsan oo xarun ganacsi weyn ayaa laga soo tahriibiya oo gudaha dalweynaha Shiinaha inta la keenaa marka baalkii oo sida gabaabsi u ah oo macduuna ayuu 99 xabadood keenay marka miin ka gardarnayn
xuseeno waxa la yaab leh sidoo islaaha haa isticmaasho dukaan baa ka furato ha macaashto islaaha oo dib hawsi furato ma wuxuu islahaa 99 kaba meel ha dhigto oo dadka ha daawad siiso siduu markaa inaan ku talo taladiisa
maxay kulay waxa laga yaabaa inuu islahaa qaybna ha sharaxato guriga ku sharaxato qaybna asxaabteeda hadiyad ha siiso
halkii gabaatiga laga bixin lahaa xabad iPhone la bixinayo anaaba tigi lahaa meelkaas
waka
waa hagaag dhegaystayaal weli halkaasi aad nagala socotaan waa barnaamijkii caweyska Washington ee VOA haatana waa qaybtii halabuurka iyo heesaha waana qaybtii ugu dambeysay waraysigii fanaanada caanka ah Ruun Xaddi Saban aan idinku wareejiyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo fanaanada Ruun Xaddi kula kulmay magaalada Hargeysa waraysiga qaybtanina waxay ku bilaabmaysaa xanaaqadkii fanka Ruun Xaddi Saban
waxaynu gudageli doonaa baliyagana aan suugaantii aad ku qiimaha badnayd hore ee in runa hanad muddo badan qaadisay intaan suugaantaasi gelin waxaan rabaa inaan su'aal ku weydiiyo in tabaan soo gashay kooxda horseed baad soo gashay in waqti adag baad kala kulanto askarinimiyo oo marxaladan aad fiinay baad aragtay in haddana suugaantii kamaad hadhaynay baad fanka muddo aad ku soo jirtay ilaa imaka waadigan haatan qaanta ku haya in id umba kulli ku caan qabatay wuxuunba ku dhiirigeliyo intaa ku soo waday in ruur iyo dhirigeliyay oo inta badan ay maxad ugu haysaa ama baa lagu haysayna fankaasi uu soo qaan qabteen dabcan marxalada badan oo soo martay
een abdi aad baad u mahadsan tahay boqolkiiba boqol waa run een anigu fankaygaas horseed waa layga soo bedelay waxa la isoo bedelay jiran Daawud Hargeysa marka anigu muddo ayaa waxaan ahaa majaajilaysti sababta oo ah sidana imika ay u dhib yar tahay in la iskaga heesaha loo helhelo de looma heli kar jirin qof adag oo qof ku tirsan ba in heli jiray ama la xamista ah ama abweena ku tirsan aniga cid iga gacan qabtay haba yaraatee fanka ma jirto laakiin anigu dad badan baan ka gacan qabtay taasina waa nasiib kuma nasiib xumi oo waxa weeyaan aniga heeskii u horeeyay ii qirxay wuxuu ahaa dhambaalada waxaan odhan karaa ee muxuu ahaa inkastoo marka deefanaanad isfangareynaysa aan ahaa Cabdulla Yuusuf Anuuniye ayaana ka maqneen in uu gacan qabashadeeda wax ku leeyahay
baladeen heeskaasi soo qaadana dhambaalada oo marka run la xasuustaba heesta aadka muhiimka ah inta badan dadka dhigoo ku soo dhaadaan maskaxdu ku soo dhaadaa ee dhaayuhu ma arkaan ku leeyahay qof meel dheer ka jiro dambaalada soo diray dhigahooniga la soco in waa hees aad aan u ahayn tabadan heestaasi balka warayada in hadii noo eriyadeed wax ka soo qabano
heeska eriyadiisa hadan wax ka soo qabano waa hees runtii aad igu qaaliya oo aad igu qaaliya heeskaasi ma expire garoobo in hadii xaflad la iiga yeero in heeska marka la iga dalbadeen qaado saddex jeer afar jeer shan jeer baa la igu ciliya halka hees kale ma qaadi karade heesahaygu halka ku hor jooga waa hees dadku aad u jecel yihiin sababtoo ah wuxuu soo baxay xilli la kala dhoofay la kala maqan yahay la iswaayay la kala lumay ayuu soo baxay 78-kii heeskani soo baxay 78-kii wax yar ka bacdina waa dagaal la dhacay waa la kala qaxay marka heeskaasi waa hees aad igu qaaliya meelo badan aniga iga qusaynayay
wayeen bal meelahaas weyn ka gudbi laakiin si ereyada ay ahay oo heeska sameeyay ma curiye
Cabdulla Yuusuf Anuuniye ereyada iyo laxanka iskale
waayahay haddaynu intaasi kaga soo gudubno run xaddi saban dhambaalada soo diro geesta kale run xaddi haddaynu eegno markaynu ka nimaadno fankan kuwii horay weliba kuwa casriga ka fanaan ahaan waxaa adi latirkaagaad ku caan baxday in badanna aad ka dhex muuqataa dhinaca qasiidooyinka iyo nebi ammaanka iyo dhinacaasi geestaasi maxaa kugu dhiirigeliya ama kugu dhaliyay inaad iyagana qayb ka qaadato
waxaa igu dhiirigeliyey waxaan ahay qaadiriyo qaadiriyaan ahay qaadiriyadaan jecelahay ehel sunnah wal jamiica waan jecelahay muxuu ahaa waxaa igu dhiirigeliyey marka nebiga oon jecelahay ilaahay baan jecelahay waxaan jecelahay marka ammaanina waxay u sugnaatay ilaahay iyo nebigiisa oo isagu ammaanay ilaahay baa ammaanay marka waxaa jira qasiida aan leeyahay ammaanta ka weynida ammaan bilaadanti ka weynida islaamka ku weynida agtayda ku weynida laba qasiido caynkaasna muxuu ahaa hadii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inaan idinku wariyo
qasiidooyinka aad qaado waa hagaag run aad baan kugu mahadnaqaynaa gabagabada iyaad salaamaysaa baahdiidii dabcan sugan yahanadii hore ee fankaad kuwada jeerteen asxaabta aan dambe imika gabagabada maxaad kaga tegaysaa dadweynaha si iyaad salaamaysa
waxaan salaamayaa dhammaan ummadda muslimka ah waxaan salaamayaa inta afkayga taqaana dhammaantood waxaan salaamayaa caruurtayda oo yurub joogta waxaan salaamayaa bahda saxaafada oo aad ka tirsan tahay macal adiga VIO-dan salaamayaa waxaan salaamayaa bahda saxaafada la isu keen yiraahdaa dhammaantood hadduu fanaan yahay hadduu wariye yahay hadduu journalist yahay intaba ayaan salaamayaa adigaan weliba si weyn ku salaamayaa Cabdi Xakiin waxaan ummada kaga tagayaa dhaqanku waa qaali dadku dhaqankooda ayay aad u qiimeeyaan oo u weynayaan laakiin Soomaalidu nin walba meeshuu joogo ayuu dhaqankeeda la qabsadaa oo ku qabsadaa waxa weeyaan fanka iyo suugaanta iyo dhaqankeena dadkaygo hal ogaado
aad baad maadsanta dhageystayaala aad baan ugu mahadcelinaynaa fanaanada caanka ah Ruun Xadi Saban oo barnaamijkeena caweyska Washington martii noogu ahayd dabcan intii barnaamijkan oo kale isugu iman doona sida ayo nabadgelyo
sahra ciidla nuur aya barnaamijka si caweyska washington inala socodsiina si laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanad ka dhagaysanaysaan dhegeystayaal waxaan idin leenahay meel kasta iyo si kastood noo maqlaysaanba habeennimo wanaagsan somalilan haddii aan haatanna abaarno golaha wakiilada somalilan ayaa maanta laalay oo xalka gaaray mooshin xilka looga qaaday gudoomiyaha golaha wakiilada oo toddobaadkii hore ay u soo gudbiyeen qaar ka tirsan xubnaha golaha wakiilada guddi ka tirsan aqalka odayaasha ee guurtida oo labada dhinac dhexdhexaadinay ayaa maanta soo aftaray khilaafkaasi wariyaha v o eda ee hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray
kadib fadhi wada jir oo ay maanta yeesheen labada gole ee wakiilada iyo guurtida somalilan ayay guddidan dhexdhexaadinta khilaafka goluhu si rasmiya ugaga dhawaaqeen sagaal qodob ay ku soo afjareen ismanawaagii muddooyinka bakaal oosnaa golaha wakiilada kadib hadallo isugu jiray mahadnaq iyo guubaabo ay mudanayaasha u jeediyeen guddoomiyaha golaha guurtida somalilan saleemaan maxamuud aadan iyo guddidii dhexdhexaadintu ayaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida somalilan siciid jaamac cali uu madasha ka akhriyay qodobo ay ka soo saareen khilaafkan kuwaasi oo ay ugu horreeyen in la laalay mooshinkii maamuska xayuubinta ah ee dhowaan mudanayaasha maxaafidka ahi ay ka keeneen guddoomiyaha golaha wakiilada iyo in qaladaadkii ka dhacay xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta uu mas-uuliyaddeeda leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu
kow waxaa la laalay mooshinkii xilka qaadista guddoomiyaha golaha wakiilada wadeen dhinacii uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiiladu loomana soo jeedin karo mooshin ku saabsan xilka qaadis ilaa inta ka horreysa waqtiga uu xeerku u cayimay xilka tegista musharaxa u tartamaya xilka madaxweynaha laba khaladaadkii ku dhacay mashruucii xeer ee wax ka beddelka iyo kaabista xeer lambar 37/2007 kuna saabsanaa diiwaangelinta codbixiyaasha iyo muwaadiniinta mas-uuliyaddeeda uu leeyahay guddoomiyaha golaha wakiiladu maadaama uu yahay mas-uulka u sarreeya maamulka golaha leeyahayna saxiixa gudbinta xeerarka
geesta kale waxa ay guddidani khalad ku tilmaameen baajintii ku timi fadhiyadii golaha wakiiladu yeelan lahaa ee loogu talagalay in lagu ansixiyo guddida doorashooyinka iyo miisaaniyadda sannadda 2015 iyagoo sidoo kalena guddoomiyaha u soo jeediyay inuu golaha ku maamulo kuna hogaamiyo dhexdhexaadnimo madashan oo ay sidoo kale goobjoog ka ahaayeen shirguddoonka golaha wakiilada ee muddooyinka bafiintu ay dhex maraysay ayaa kadib go'aankan hadal ay mudanayaasha u jeediyeen ay ku soo dhoweeyeen go'aanadan iyagoo sidoo kalena isu saamaxay madasha horteeda waa kan ugu horreynbay guddoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro
arrinta maanta iyo golaha guurtida waxaan ka taaganahay halkii xaaji faarax juusleh uu iska taagay ahayd inuu sameeyey waxaan soomaalidu hor u samayn oo ah danta somalilan inaan ilkaha ugu qaado kabaha anigoo ka garnaqsan wax igu dawa iyo waxaan igu dawahayn anigoo ka garnaqsan wax sharci ah iyo waxaan sharci ahayn maadaama aan kalsooni buuxda siinay guddiga xeerbeegtiga golaha guurtida waxaan danta guud awgeed u aqbalaynaa go'aanka golaha guurtida
gesta kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan baashe maxamed faarax ayaa isna dhinaciisa soo dhoweeyay go'aanadan
sidaa guddoomiyuhu yidhi waxa weeye wax walba waxaanu ka horreysiinannaa danta qaranka iyadaa ka weyn wax ka soo jira qof karka soo la naqay sidaa guddoomiyuhu yidhi waxaan xeer ahayn iyo wax xeeraba iyo wax sharciya xeerbeegtiba hadda dhexdhexaadin iyo waa maslax ee guurtudu sharcigii ma ay marin laakiin wax kasta ay tahay sidaas ayaanu ku aqbalnay
walow ay muuqato in laga heshiiyey qodobada muranku ka dhashay ayaa tallaabadani ay ku soo beegmaysaa xilli weli uu xidhan yahay xogeeyihii golaha wakiilada somalilan cabdirasaaq siciid ayaanle khilaafkan golaha wakiilada somalilan oo soo taxnaa muddooyinkanba ayaa xisadu cirka isu shareertay kadib markii mudanayaasha muxaafidka ahi ay guddoomiyaha ka keeneen mooshin maamuska xayuubina taasi oo keentay in golaha guurtidu ay soo dhex galaan iyadoo maalmihii lasoo dhaafayba ay guddidan dhexdhexaadinta ee golaha guurtidu ay kulamala lahaayeen dhinacyada isaya islamarkaana ay dhegaysteen dacwadooda waxaanay tallaabada noqonaysaa markii labaad ee sidan oo kale golaha guurtidu soo dhex galaan muran ka taagan golaha wakiilada cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada hargeysa halkaad nagala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a gabagabadii idaacadda aan ku dhownahay aan ka codsado mar kale cabdicadiis xuseen bal in uu qodobadii wararka caalamka door corona isha inoo mariyo
waad mahadsantay xuseen dalka kenya bilayska ayaa sheegay in koox ka tirsan al-shabaab oo jidgooyo ku sameeyey baabuur bas ah ay dileen 82 qof oo aan muslimiin ahayn, kuwaas oo lagala soo dhex baxay 60 qof oo rakaab oo baskaasi saarna. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi, iyagoo sheegay in falkan ay uga aargudayaan waxay ugu yeereen dhibaatada ay ciidamada biliiska Kenya ku hayaan muslimiinta ku nool magaalada Mombasa. Dowladda Kenya ayaa iyadu goor dhaweyd mar dhexdaas sheegtay in ay ciidankoodu burburiyeen xeradii ay ka yimaadeen dabladaasi weerarka fulisay. Dhinaca kalena, Kenya waxay sheegtay in ciidamadeeda ka tirsan AMISOM ee Soomaaliya ay burburiyeen xero ay ku tababartaan ururka Al-Shabaab oo u dhow magaalada Jamaame, waxayna sheegeen in weerarkaasi ku dileen 54 ka mid ah ururka Al-Shabaab. Hay-adda lanqeyrta cas ee dalka Kenya ayaa iyaduna goor dhaweyd sheegtay in meydadka 82 qof ee dableyda hubaysan ay ku dileen duleedka magaalada Mandera haatan la gaarsiiyey magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, iyagoo laga duuliyey magaalada Mandera. Wararka caalamka waxa ugu waaweyn, madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in amarka uu ku bixiyey xoojinta laamaha ammaanka ee dhinaca socdaalka uu yahay mid beegsan doona oo keliya dambiilayaasha ee aanu ahayn mid saameynaya caruurta iyo qoysaskaba.
Mahadsanid Cabdicaziz Xuseen. Dhegeystayaal, haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha dabacsan. Taasna dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeedu idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda v o tan iyo kulanta dambe sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.